Velkommen til denne her podcast, der hedder Blok Amok, der handler om alt det, der gør dig glad. Og i dag har jeg den store fornøjelse at byde velkommen til
Line Baun Danielsen. Jeg er simpelthen så glad for, at du har lyst til at komme.
Mette Blok, jeg er så glad for, at jeg blev inviteret.
Og du er en af dem, som for både mig og mange andre, så har du været en fast del af vores liv, for du har siddet i vores stue den ene aften efter den anden, inden i mit fjernsyn.
Ja,
det har du faktisk. Det er mange år, er det ikke det?
Fra 88 til 2008, jo, på en eller anden stor dansk kanal. Og så var der lige et hul på nogle år, og så lige 4 år til på Løje her ja. I København. Så du kan godt sige, at det er en pæn lang tv-karriere bag en rude. Men det var meget massivt der tilbage fra 80 til 2008, fordi det altid var sådan nogle kæmpe store programmer eller events. Det var nyheder, det var Godmorgen Danmark, det var sport, det var OL, og du og jeg har mødtes et hav af gange.
Ja.
Og jeg har siddet og grædt snot på den gode måde, når du roede og blev verdensmester. Og så vi kender jo også hinanden, du og jeg, på den måde. Og i det hele taget vil jeg jo sige, at den her karriere har åbnet en masse døre for mig. Til mennesker,
ja.
Til muligheder,
ja.
Til skide sjove ting og oplevelser, som jeg aldrig ville have haft.
Nej.
Fået.
Og vi skal nemlig lære dig lidt mere at kende, fordi det kan jo være, at der sidder en enkelt derude. Jeg tror kun, det kan være en enkelt, som ikke ved, hvem du er. Og lige helt upassende, fordi det ved du, det er jeg. Gammel er du?
Jeg er 58,5.
Du er 58,5. Jeg elsker, at du tager det halve med.
Ja, det gør jeg.
Ja.
Og det er fordi, så ved folk, og så spørger de, når så bliver du snart 60, så siger jeg, jamen der er halvandet år til endnu. Ikke? Det er sådan, ja, jeg er ikke nøjeregnet med min alder, jeg er ikke pinlig over min alder. Nej. Jeg er min alder, jeg lever med min alder, jeg har det godt med min alder. Jeg gad ikke være 28 en gang til.
Nej, vel?
Så vil jeg egentlig hellere være 58.
Ja. Jeg har tænkt lidt over det der med, at man burde lyve sig ældre, for så vil folk synes, man ser rasende godt ud. Hvor gammel er du? 74. Hold da op, siger de så.
Ja, det er ikke engang. Ja, det er faktisk en god, det er rigtig, det er en god tanke.
I stedet for at gøre det omvendt, ikke, og så prøve at lyve sig yngre og sige, jeg er 42, så tænker de, okay, du er slidt.
Ja.
Det er jo ikke rart.
Men når jeg siger det her, så er det fordi, at der er masser af udfordringer ved at være lige præcis her i livet. Ikke? Altså, der er nogle karrieremæssige udfordringer for rigtig mange mennesker. Hvis man pludselig står og mister sit job, når man er 50, der er også nogle fysiske ting engang imellem. Men det kan man selv arbejde lidt med nogle gange. Og så ved man godt, der er kortere til enden end til begyndelsen.
Ja.
Og det er selvfølgelig noget, man bare skal lære at leve med, men det er sådan mere op i hovedet.
Ja.
Glæden.
Ja.
Begejstringen, ja. Og det er jo det, vi skal snakke om.
Ja, det er det, vi skal snakke om, fordi der er også en masse ting, man har hakket af på sin liste.
Ja, det er der virkelig.
Som er meget rart. Du har to skønne drenge, ved jeg.
Åh, det har jeg.
Ja.
Og Emil og Rasmus.
Emil og Rasmus, og den sidste. Rasmus er lige blevet student,
og er sådan en utrolig kreativ sjæl, som jo bare havde håbet på, at han skulle ud i verden nu her, når gymnasietiden og 12 års skolegang var slut. Og så kommer det her corona-fis, og selvfølgelig sætter en kæppe hjulet både for ham og en masse andre unge. Og det er selvfølgelig ærgerligt, fordi selvom at vi trænger til opmuntring, så bliver vi også nødt til at være realistiske omkring, at vi står altså i en helt ny verdensorden og en helt ny måde, vi måske skal tænke vores liv og vores børns fremtid. Der er mange ting, vi ikke aner noget om lige nu, hvor peger jeg hen. Og det synes jeg, selvom vi skal snakke om glæde, det synes jeg altså også er lidt skræmmende.
Ja, vi må godt tale om også nogle af de ting, der gør ondt jo.
Ja.
Det må man gerne.
Altså, jeg synes jo ikke corona, jo, det går rundt på økonomien. Og har gjort det, er, når man er selvstændig og laver sådan noget, som vi to laver. Jeg lever jo i dag af at tage ud og holde foredrag og lave konferencer, medietræner folk på den ene side, så driver jeg en blog på den anden side, hvor jeg skriver til kvinder 45+, holder fitnesscamp til Spanien, som jo er lukket ned lige nu. Og der kan jeg da godt mærke, at skal man sædle om? Er det nu, man skal finde sig et job som lønmodtager et eller andet sted? Eller hvad delen skal man ikke?
Jo.
Altså de ting, det synes jeg er lidt irriterende at være nået hertil, og så pludselig så kommer der en eller anden sygdom og smider alt op i luften, og så skal vi gribe det her igen. Det er lidt anstrengende.
Ja, og håbe på det bedste, ikke?
Jo.
Ja, jeg kan sagtens
føle. Og den anden, min søn Emil, han er lige begyndt at lave musik.
Han fotograferer jo voldsomt godt.
Han har også et eller andet kreativt talent, som er ved at folde sig ud. Så han fotograferer, Og vi arbejder faktisk rigtig tit sammen, han og jeg. Så hyrer jeg ham som fotograf, når jeg skal medietræne folk, eller når vi skal ud og lave nogle opgaver. Og det er en fed måde at være sammen med sine børn
ja,
på.
Det er det.
Og både være kollegaer, men også være forældre.
Ja.
Og så har han altid spillet guitar, fra han var helt lille. Lagde det til side i en periode, så spurgte jeg ham her til jul, hvorfor spiller du aldrig mere? Og så siger han, fordi jeg fundet fingrene af min guitar, så tænkte jeg, så skal du skulle have en ny en i julegave.
Ej.
Og så købte jeg ham en ny guitar, og nu har han altså sprøjtet det ene nummer ud efter den anden, og skal spille sammen med to kammerater oppe i Tisvilde. Her en koncert til sommeren, nu håber vi, at det bliver til noget spændende. Det lyder i hvert fald godt.
Ej, de er meget kreative, dine drenge.
Åbenbart.
Ja, jamen det er de. Jeg har jo mødt dem. Din ældste søn gik jo i klasse med...
Med din datter.
Med min datter.
Ja.
Ja, fuldstændig korrekt.
Jamen, det var Emil meget kort. Og det Rasmus meget kort.
Meget kort, ja. Og så har du har jo en boende hjemme på din matrikel. En lille fyr.
Så har jeg en lille behåret fætter.
Ja, som man siger.
Som er mit tredje barn. Ja, en lille behåret fætter, som er mit tredje barn. Og det er Gumle, og vi kan aldrig helt huske, om han er 12 eller om han bliver 12. Altså, det er klart, det gør han jo ikke hvert år, men vi har ikke helt styr på. Jeg skal altid hen og slå op i hans race, den der
stambog,
ja, for at finde ud af, hvor gammel er han egentlig. Ja. Men han er en lille havaneser, og han er jo en hund, som jeg næsten sover i ski med.
Ja.
Altså, enten sover han hos min søn, eller også så sover han hos mig, når Rasmus ikke er hos mig.
Ja.
Og så ligger han på den ledige hovedpude.
Ja.
Og det har jeg da faktisk fint med.
Det er ret hyggeligt.
Ja, så kom ikke og sige, der er tomt i min seng.
Jeg får også besøg. Jeg har to katte. Og det er fordi, at jeg tænkte, hvis jeg skal være sådan en rigtig crazy cat lady, så er det jo... Så skal man jo bo alene med to katte.
Ja, det skal man jo.
Så hvis der så også kan lugte lidt af tis, så er det helt perfekt.
Jamen, det er jo det, ikke? Altså,
det har jeg
så har man skræmt
med.
Enhver date væk.
Lige præcis.
Og især, hvis du skriver det i din datingprofil.
Ja, som jeg jo faktisk har katte. Gjort. Som jeg jo faktisk har gjort. Jeg lavede på et tidspunkt en datingprofil, der hed Bazooka Lis, bare ligesom for at skræmme de værste væk. Men, og så skrev jeg, at jeg havde katte, der havde deres helt eget værelse, og sådan noget, bare for at se. Men det blev ikke vel modtaget.
Nej, men det er altså kattedamer er der et eller andet, så er vi altså over de 80.
Det er ikke engang
løgn. Mette, jeg er ked af at sige det. Det er brandingmæssigt, så er vi virkelig deroppe. Og undskyld alle kvinder over 80. Min mor, hun er også 80. Hun er 81. Men der er sådan, det bliver lidt gammelt støvet, ikke?
Jo, det gør det.
På osten og, altså ikke den ost, men rigtige ost.
Jeg smed faktisk en pose ud og kiggede ned, og så var det var mukken. Ja. Det er præcis sådan der.
Og ved du hvad, det minder mig faktisk om, det er lidt sjovt, det kunne jeg godt tænke mig at lige snakke om, fordi det her med, når vi nu talte alder før, der sker jo også nogle underlige ting, når man kommer op i årene. Når jeg tog ud og besøger min mor, så kigger jeg altid på udløbsdatoen.
Ja.
Både på krydderierne og på alt muligt andet, og jeg kan godt forstå, at hun synes, det er mærkeligt og irriterende.
Ja.
Men nu har jeg opdaget, at det gør mine drenge også.
Ej.
Og det gør det jo, fordi så kan de godt finde en pose med muskatnødder, som har ligget op i skabet, måske i nogle år, som jeg ikke lige har fået hældt ned i en krukke. Og nu er der jo det med muskatnødder, det er jo bare en nød. Så jeg tænker jo, okay, den udløb i 2017, who cares, det er 3 år siden, men den du har set godt endnu. Og så står de der drenge og kigger på den her udløbsdato og siger, ej mor, helt ærligt, det her det udløb for 3 år siden.
Ja.
Og jeg siger, what's the problem? Det er bare nød. Det er noget krydderi. Who cares?
Ja, det kan vi ikke smage.
Nej.
Det, man skal have en vis portion skidt og snavs. Men jeg kan faktisk huske, at jeg har stået i min mormors spisekammer og kigget på noget krydderi, der var udløbet for, hvad, det har måske været 1 år siden, eller noget, hvor jeg tænkte, det kan man ikke. Der har jeg været 12, og det kan man godt, har jeg fundet ud af.
Altså, jeg drak en juleøl, som jeg fandt i køleskabet her forleden dag, som udløb sidste år. Det synes jeg faktisk smagte ganske udmærket.
Prøv at høre, du klar, hvor sølle det lyder?
Ja, en nisseøl.
Jeg fandt en juleøl i køleskabet, der udløb sidste år. Det er sjovt.
Det er, fordi jeg har et køleskab nede i min garage.
Vi mangler bare noget sørgelig musik. Det sætter jeg på bagefter.
Jeg kan faktisk godt lide nisseøl. Det hører lige med til historien.
Ja, men det er også okay.
Det er lidt ligesom om, at jeg har drukket meget rosé her i løbet af corona.
Ja.
Men jeg var løbet tør, så jeg havde kun den der nisseøl.
Så, men det er ligesom, når man ruder rundt og finder et eller andet chokolade, som man faktisk ikke kan lide, men det er da bedre end ikke
Og det er helt vildt, når man pakker det ud, fordi det har ligget
i. Man tænker, ja, whatever.
Ja. Og det er ligesom en hund, ikke?
Fuldstændig. Ja. Støver bare rundt og finder lidt, ja, lidt rester. Okay. Ej, hvor er det godt. Fedt. Nå, det var det med hunden. Hvad er dit job, Line? Det har du fortalt om. Du er, men det er, jamen, du skiftede
i dag,
jo.
Ja, altså jeg stoppede på Lorry i 2018, efter at have været gået ned med stress.
Ja.
Og jeg træffede simpelthen en meget konsekvent beslutning, da det var sket to gange i træk på ganske få måneder. Jeg nåede lige at komme tilbage i næsten fuld schema, og så gik der 9 dage, så røg jeg simpelthen i gulvet i døren med et brag. Og der havde jeg gået sådan og tænkt lidt over, hvad nu hvis den første periode, hvor jeg var sygemeldt, fordi man bliver jo bange. Altså jeg vil sige, der er mange sygdomme, hvor man lægger sin skæbne i lægernes hænder og tænker, om det er der nogen, der må kurere. Men stress, det er man simpelthen nødt til at kigge ind af og finde ud af, hvorfor er det, jeg bliver stresset? Hvad kan jeg gøre anderledes i mit liv? Fordi en ting er at sige, det er også mit arbejdes skyld, og det kan sagtens være, at det er arbejde, der udløser det, men der må også være nogle andre ting. Og de ting begyndte jeg at arbejde lidt med. Og tænkte i øvrigt også, at det kan ikke nytte noget som 56-årig, jeg kan ikke huske, om jeg var 55 eller 56, at jeg står her på vippen. Og når jeg siger på vippen, så er det jo fordi, jeg var fysisk så utilpas. Jeg havde hovedpine, jeg sov af helvede til. Der var ikke noget, der fungerede, som jeg skulle. Jeg blev tynd som en pind, fordi jeg kunne heller ikke spise noget. Jeg var ikke deprimeret. Jeg var bare rundtosset.
Ja.
Altså simpelthen, den fysiske effekt var, at når jeg skulle noget, så blev jeg rundtosset. Og det kommer faktisk en gang imellem stadigvæk. Hvis jeg står på en scene, og pludselig føler mig presset, så kan det godt komme den der fornemmelse af, at det hele det bare kører rundt. Men der gik jeg og tænkte lidt over, hvad vil jeg egentlig? Og det er altid en god idé at have den der tjekliste, hvor man siger, okay, hvad har du sat tjek ved af de ting, du drømte om i dit liv? Er der noget, du mangler? Ja. Og der havde jeg nogle ting, som jeg gik og tænkte lidt over. Og min yngste søn kommer så en dag og siger til mig, mor, han elsker at se The Kardashians.
Of course.
Og jeg har set nogle afsnit sammen med ham. Jeg kan godt se, der er noget i den der familie, som er mega fantastisk kreativt. Ikke? Altså, de er jo bindegale, men de er dygtige til at omsætte det til kroner og ører og kasser. Nå, han siger, mor, du minder lidt om hende der Kardashian. Nej, det er Christiana. Ikke Christiana-moren. Ja. Og så siger jeg, hvem er hun? Og så siger hun skriver en blog, og hun har en Instagram-profil. Og der havde jeg aldrig nogensinde tænkt over, at jeg skulle bruge det til noget.
Nej.
Men så det fødte faktisk sådan en strøtanke. Og så gik jeg også og tænkte over det her med at være midt i livet 50-55. Hvem fanden gider ansætte mig, hvis jeg stopper på lovet? Jeg vidste jo godt, der var ingen, der gider ansætte mig, da jeg var 48. Så hvorfor skulle de så gøre det, når jeg var 56? Og så tænkte jeg på, måske er der et marked for at skrive for kvinder. Og simpelthen være hende, der laver ballade. Hende, der skriver om tabuerne. Hende, der råber højt om, juhu, vi er her. Vi lever. Se os, se os. Nej, ikke se mig, men se os. For det var ikke mig, der havde behov for det. Det var sådan mere at tænke, okay, hvor er de henne, de modne kvinder, i mediebilledet, i reklamerne? Og nu begynder der heldigvis at ske noget, men det startede faktisk der. Og så i løbet af sommeren, hvor jeg gik derhjemme, når jeg så havde en ledig stund, eller bare lige var kreativ, så satte jeg mig ned og skrev nogle prøveblogindlæg, som jeg bare sendte til mine veninder. Og de sagde, ej, vi vil have mere, vi vil have mere, vi vil have mere.
Ja.
Og så, da jeg egentlig havde sagt op, så købte jeg en til at bygge en blogside for mig. Jeg vidste præcis, hvordan den skulle se ud. Og så lancerede jeg den i oktober, og den lever altså stadigvæk, og jeg har vel skrevet 487 indlæg siden da.
Ja, den lever nemlig i bedste velgående.
Ja, det gør den.
Ja, fordi du tager nemlig nogle af de emner op, som mange går og tænker på, men som måske ikke synes måske ikke, at det kan jeg måske ikke tillade mig at sige, eller hvad hvis andre synes jeg bare er patetisk, eller hvad.
Men når du jamen, det får jeg også at vide nogle gange.
Ja, men alle andre, eller når rigtig mange synes det samme. Jeg kan jo undre mig, Line, og det kan være, at du ved det, fordi jeg ved det ikke. Hvordan kan det være, lad os sige, at netop du er fyldt 50, og du er kvinde, hvorfor er man så per definition gået i stykker? Jeg tænker, man skal jo ikke have barn syg.
Jamen, jeg tror ikke kun, det gælder for kvinder. Nej. Det gælder både for mænd og kvinder. I virkeligheden er det jo en universel problematik, og det ved jeg, fordi jeg har sat mig ind i det. Altså, når mænd bliver arbejdsløse omkring de 50, har de lige så svært ved at finde en ny position. Men man kan sige, at mænd er stadigvæk mere synlige i mediebilledet, når de er 50 plus, end kvinder er. Og mænd har på en eller anden måde en længere levetid. Jeg har beskæftiget mig med det på min blog og i en podcast, jeg har lavet om overgangsalder, hvor du i øvrigt var min gæst.
Ja.
Og noget af det handler om, at kvinder, det er Emilia van Hauen, der har den tese, kvinder mister seksuel kapital, når vi ikke længere kan få børn. Mænd kan få børn hele livet, det vil sige, deres seksuelle kapital er i behold hele livet.
Men skal de knalde på jobbet?
Nej, det skal de ikke, men det betyder noget for deres selvforståelse. Og det betyder noget for, hvordan vi kigger på hinanden. Mm-hmm. Og i virkeligheden er evolutionen jo den, at når kvinder går i overgangsalderen, så er det fordi, nu har hun gjort sin pligt. Mm-hmm. Hun har fået de børn og videreført sit genmateriale. Og så slukker vi for østrogenerne nede i underlivet, og så visner det hele lige så stille. Det er begyndelsen til enden, hvis du sådan rent evolutionsmæssigt kigger på det. Og det er jo forfærdeligt trist. Og jeg tror, det er meget sådan, vi tænker. Altså, det er sådan lidt puha. Hende kan vi ikke bruge til noget. Hun har sikkert også en tør tidskone, fordi det får de jo, de her kvinder, når det går i overgangsalderne. Så, og jeg ved godt, det er tageligt at sige det på den her måde, men man er nødt til at sige det lidt festligt, ikke?
Jo, det handler om glæde, det her.
Det handler jo om glæde, ja. Så nu, folk må ikke sidde og blive fornærmet.
Nej.
Men jeg tror, det handler rigtig meget om det. Så det handler om det syn, vi får på hinanden.
Ja.
Så er der andre kulturer, som har en helt anden måde at kigge på alder. Altså, hvis du kigger på nogle af de asiatiske kulturer, der stiger du jo i de sociale grader, jo ældre du bliver.
Ja.
Indianerne, du bliver vis, du bliver anerkendt på en ny måde, men det har vi ikke i vores kultur. Og det kunne godt være, at man skulle prøve. Det er jo, i virkeligheden er det jo det, jeg prøver.
Ja.
At skrue op for, at vi er rigtig meget.
Ja.
Og som du selv siger, i forhold til arbejdsmarkedet, så er der jo 1000 fordele ved at ansætte mennesker, som er over 50. For det første, så som du selv siger, de har ikke nogen børn, der skal have første sygedag. De er enormt fleksible i forhold til ferie. De skal ikke have ferie nødvendigvis i de der 6 uger i sommerferien, hvor alle børnefamilierne skal have. Måske har de heller ikke så store ambitioner, men det betyder ikke, at de ikke er en god arbejdskraft, fordi de er dedikerede. Og de har været der før, så de har måske ikke de store albuarmbevægelser, hvilket på nogle arbejdspladser kan være godt.
Ja.
Så der er rigtig mange gode grunde til at kigge på det potentiale, der ligger i at have en ældre medarbejder.
Ja, fordi der er også noget med erfaring.
Altså, når det er jo sådan set det vigtigste, det glemte jeg at sige. Fordi erfaring, det kan du altså ikke læse dig til.
Nej.
Erfaring, det kan du kun få gennem arbejde og alder.
Ja. Og der er det jo, når jeg kigger på LinkedIn, dem der søger, så søger de en, der har en HD i et eller andet, 3-5 års erfaring fra en lignende stilling, og er 21.
Ja.
Og man tænker, det kan jo
det
ikke.
Det findes jo ikke.
Det kan jo ikke lade sig gøre.
Nej.
Ja, nej.
Og det var også, hvad jeg hørte fra mange af dem, der skrev til mig, som havde haft virkelig gode jobs. Og nogen har måske egentlig bare lyst til at ikke nødvendigvis have det der stræberjob, men bare levere en god arbejdsindsats.
Ja.
Og de bliver sorteret fra. Enten via en algoritme, eller også så sidder der nogen og kigger igennem og siger, okay, 54 ud til venstre, 53 ud til venstre, 23, ja, eller 33. Det er desværre sådan, det foregår mange steder. Og egentlig er det ulovligt. For i Danmark har vi en lovgivning om forskelsbehandling, som indbefatter alder.
Ja, det burde være sådan noget lidt The Voice, ikke?
Jo, det burde det være. Ja.
Men heldigvis, så opfinder vi bare vores eget.
Jamen, det er jo det.
Så er det sådan, og det er faktisk vældig festligt.
Det er vældig festligt, det er så også lidt risikabelt indimellem.
Jo.
Men sådan er det.
Ja. Det bliver vi nødt til at tage med lige.
Ja.
Det gør vi simpelthen. Men prøv, jeg har faktisk et, og det ved jeg ikke, om du har tænkt over, hvad er det mest mærkelige job, du har haft?
Det mest mærkelige job?
Ja, altså, du ved, det kunne være i skoletiden, at du havde et eller andet. Jeg har jo for eksempel siddet og knækket sådan nogle små dupeditter, der sidder for enden af de der, man trækker patienter ned i. Dem har jeg siddet knækket ud fra sådan en stor tynde med nogle handsker på. Det er det mest mærkelige job, jeg har haft.
Jamen, jeg har altid lavet job, som jeg synes var sjove. Altså, jeg har gået med aviser, men det er jo lidt kedeligt, ikke?
Jo.
Siden jeg var 11, så har jeg haft sommerferiejobs.
Ja.
Og har aldrig været bange for at lave noget.
Nej.
Jeg synes faktisk, jeg har været beriget med at have rigtig gode job. Ja. Altså, så har jeg været lærervikar, så har jeg været en SFO, så har jeg været på en sprogskole, så har jeg undervist i dansk, udlændinge dansk, så var jeg i Stockholm og arbejdede der som vicechef og solgte sprogkurser til svenske virksomheder. Der er ikke nogen jobs, hvor jeg tænker, nej, det er sgu for mærkeligt. Nej. Det hele har været jobs, jeg har haft mega meget glæde af, og som har været med til at udvikle mig til den, som jeg så endte med at blive.
Ja.
Jeg kan ikke sige, at der er noget, der har været mærkeligt.
Det er fedt. Det er fedt.
Ja, det er det faktisk.
Jeg har haft mærkelige jobs.
Altså, hvis jeg skal sige noget, så et af de pudsigste jobs, jeg har haft, det var efter gymnasiet, så tog jeg arbejde for altid for ISS om sommeren, altså rengøringsselskabet.
Ja.
Og så havde jeg i mange år, så gjorde jeg rent ude på, eller i lang tid gjorde jeg rent ude på Lyngby Stadion. Og så skulle man altid gå og gøre rent inde i omklædningsrummene. Og hold kæft, hvor var der mange græstotter, der lå der. Så da jeg så senere hen blev sportsvært, så tænkte jeg bare, idioter, I sviner simpelthen så meget i jeres omklædningsrum. Og jeg tænkte bare på de der stakkels rengøringsdamer eller mænd, som skulle stå der. Og så havde vi en anden oplevelse. Jeg havde en kæreste, som vi gjorde også rent sammen gang imellem. Og Ola og jeg, vi gjorde så rent nede på handelsskolen. Den lå ude ved banen ude i Lyngby. Og tænk engang, så kommer vi en morgen, så er der nogen, der har lagt en prutbæg nede i en plastikpose inde i sådan et læserum, altså en skraldespand inde i et læserum.
Nej.
Det var så klamt.
Nej.
Jo, det var mærkeligt, men det var ikke jobbet, der var mærkeligt, men det var mere sådan folks adfærd, ikke? Den der med, man forventer, der kommer nogen og rydder op efter
mig. Hvad får folk til at skide i en pose?
Jeg synes, var det. Det ved jeg, man var vel trængende.
Men alligevel, så dog haft pli til at putte den i en pose. Det er altid noget.
Ja, jeg tænkte mere på, der var jo ikke noget papir. Så hvordan må det have været nede i bukserne bagved? Nej, nu bliver det for latrinært. Undskyld, men det var fordi, du spurgte mig.
Ja.
Jeg synes ikke, jeg har haft nogen underlige jobs.
Nej. Nå. Men til gengæld, du har, fordi vi skal også høre, hobbies.
Ja.
Hvad for nogle hobbies har du nu?
Altså, jeg spillede ishockey i mange år.
Ja, det gjorde du.
Og man kan jo ikke sige, at det at træne er en hobby, men jeg bruger rigtig meget tid på at træne. Mm. I hvert fald i øjeblikket.
Ja.
Men ellers så træner jeg jo kun de der 2 gange om ugen. Jeg tror, det tætteste, jeg kan komme på en hobby, det er min have.
Ja.
Og det er også fordi, det er det der mentale refugium, hvor jeg lige får lidt luft.
Ja.
Og jeg lige kan tænke stort og småt, eller overhovedet ingenting.
Ja.
Hvilket jeg sådan set meget godt kan lide.
Ja.
Og så indimellem, så spiller jeg lidt guitar. Det, så får jeg sådan nogle, så får jeg nærmest som et tik, du ved ikke.
Mm-hmm.
Så begynder jeg at strikke, eller også så begynder jeg at spille guitar igen. Eller også så får jeg lige 14 dage, hvor det er skide sjovt at spille på klaver. Og det hele står jo heldigvis derhjemme.
Ja.
Så jeg har ikke sådan en specifik hobby. Jeg sidder altså ikke og laver stramaj. Det har jeg også gjort.
Ja.
Jeg har faktisk et juletræ, jeg begyndte at brodere for 25 år siden. Måske skulle jeg til at gøre det færdigt.
Det er ikke færdigt. Det kunne være, det var på tide.
Ja.
Når du har drukket din juleøl.
Men jeg smider det ikke ud.
Nej.
Nej, nej. Det ligger nede i min sygekasse og venter, ikke?
Jo, jo.
Jeg har også drikkepinde i alle størrelser, altså.
Ja, for man ved aldrig.
Man ved nemlig aldrig. Jeg
ved aldrig, hvornår man lige får lyst til at strikke. Hvor er det fedt. Vi kommer tilbage til, fordi jeg skal høre lidt om din karrierevej, men det kommer vi tilbage til. Først skal jeg lige høre, hvad er dit sidste ego-indkøb? Et eller andet, du tænkte, det skal jeg bare have.
Altså her i corona har jeg ikke købt så forfærdeligt meget, synes jeg egentlig. Jeg har faktisk været meget sparsommelig.
Ja.
Så jeg har ikke købt de store ting. Jeg købte mig et par sandaler i Rabens saloner.
Mm-hmm.
Ja. Det var et evigt køb. Det var ikke, fordi det var dyre. Jo, de kostede 900 kroner, og det er selvfølgelig mange penge, ikke?
Ja, det synes jeg.
Ja, det er det også.
Ja.
Men altså, et par sneakers koster det samme.
Ja, det gør det. Det er rigtigt.
Så.
Ja, det er ikke voldsomt for et par sko. Det
ej,
koster
altså,
det jo.
Ja, det er fordi folk, de tænker, hun køber garanteret sådan nogle, kun sådan nogle dyre mærkevaresko. Ej, det gør jeg ikke. Det er for nærmest til. Men det er nok det mest ego-ting, jeg har købt.
Ja.
Og det er også fordi, lige nu er det studentertid, og der er mange penge, der flyver ud af kassen. Og,
ja, det er altså, dyrt.
Så jeg sidder tungt på den i øjeblikket.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Jeg har det lidt som den tredje hund der, den kæmpe store hund, der sidder i fyrtøjet. Ikke?
Ja, med øjne så store som
øjnehjul,
eller hvad det var.
Ja, det er det, ikke?
Ja, præcis. Hvad er den sjoveste oplevelse, du har haft på arbejde?
Ej, men altså, jeg er så dårlig til sådan nogle. Hvad er det bedste? Hvad er det sjoveste?
Ja.
Hvad er det sjoveste, jeg har oplevet?
Altså, jeg har i hvert fald set, der havde grineflip nogle gange.
Ja, men det er rigtigt, men det var jo ikke, fordi det var sjovt. Det var bare, det var ufrivilligt morsomt, ikke? Mm. Altså, det er rigtigt, jeg har fået grineflip på skærmen mange gange. Men jeg tror faktisk, noget af det sjoveste, det var Jens Gårdbo og jeg, vi lavede i gang et tv-program sammen, der hed Skønheden og Udyret. Og det var et studieprogram, som skulle løbe, når Elevatoren, som dem, der er gamle nok, kan huske, det var bare verdens bedste fredagsprogram med Ole Steffensen og
jeg var med.
Cecilie Frøkjær, du var også med, ja. Og så sidder vi hver uge og line op til det her program, Jens og jeg, og det var dengang, man måtte ryge inde på redaktionerne. Og ja. Jens, han røg som en skorsten, og jeg var simpelthen så træt af, at han altid skøjede de der cigaretter i kaffekopper og i madtallerkener og alt muligt andet. Og så hver fredag, så skulle vi have et eller andet emne, vi var dybt uenige om, og det var så rygning. Mm-hmm. Og jeg gik en hel uge, og så samlede jeg alle de her kopper og plastikkruser og tallerkener i en flyttekasse, som jeg bare havde stående. Han vidste ikke, hvad der var i den. Og så tænkte jeg, yes, nu skal vi simpelthen føje mod rygning på arbejdspladsen på fredag. Og jeg havde bare virkelig det moralske kompas fuldstændig på plads, og alle de kritiske spørgsmål med humor og kant. Og så kommer vi så til fredag aften, og jeg kører derudad, og jeg åbner kassen med alle de her ting, og tager den ene tallerken med fuld af smøger, der var også kommet mug på, og folk var ved at kaste op af grin. Og så siger Jens, er det min tur nu? Så siger jeg, ja. Og så havde han ringet hjem til min ekskæreste, fordi Jens vidste godt, at jeg festryger. Og så havde han simpelthen fået min daværende kæreste til at finde 10 billeder frem, hvor jeg sidder med en smøg i kæften. Og det der projekt, jeg havde siddet og samlet en hel uge, det faldt bare totalt til jorden. Jeg blev bare virkelig skammet ud af min egen sag.
Hvor er det perfekt.
Jeg ved ikke, om det er hyldende morsomt, men jeg glemmer det aldrig. Altså, det var simpelthen, det var så langt ud, at vi har grinet af det. Er det, det er simpelthen så godt tænkt, ikke?
Ja, er han også sjov.
Jens, ja. Han har meget humor.
Han har meget humor.
Ja.
Ja. Jeg har jo hørt nogle af de der historier, sådan lidt rundt omkring, hvad der har været sket på redaktionerne. Ja. Fordi du har jo arbejdet sammen med min mor.
Ja, det har jeg i hvert fald.
Og
jeg,
rigtig mange år.
Lene.
Lene hedder hun. Lene Balsmith.
Ja, vi så jo faktisk tit, fordi hun boede derude i skoven i det her utrolig dejlige hus.
Ja. Det var i Odense, nemlig der du også boede i Odense, fordi min mor var på TV2 også som producer.
Ja.
Ja, så det var der, I kender hinanden fra. Ja. Og også lidt der, jeg sådan lærte dig at kende, fordi du så min mor privat, og så var jeg så heldig at møde dig. Nå, men nu skal du høre, du er kendt af rigtig mange af os som tv-vært. Hvordan startede det?
En tilfældighed. Altså virkelig en tilfældighed. Jeg har aldrig søgt nogle af de der jobs, jeg har haft. Altså, jeg har jo været så heldig, at livet bare har budt på en masse muligheder. Og jeg kan huske, Ole Steffensen sagde engang til mig, det er de muligheder, man ikke tager, som man fortryder. Mm. Og jeg tror, uden at have vidst det, så er det nok det, jeg har praktiseret hele livet igennem. Altså da jeg kom til Stockholm i 85 for at arbejde og spille ishockey, det var en tilfældighed. Vi sidder til en julefrokost på Exelon, som den hed inde i København, og min daværende chef siger til mig, vil du have et job i Stockholm? Så jeg siger, det vil jeg da gerne. Om så skal du sælge den her. Og så gik jeg hen til nogle mænd, der sidder et andet sted på Exelon, og så har jeg den her skib i baghånden, siger, jeg har noget, I overhovedet ikke kan leve uden. Hvad vil I give for det? Nydelig ung pige, var jeg.
Ja.
Ej, 100 kroner. Så fik jeg 100 kroner og solgte, gav dem den her teskib, gik tilbage til min chef, og 2 måneder efter var jeg flyttet til Stockholm.
Sådan.
Nå, men det var mere for at sige, at man skal tage de der chancer, når de er der. Og TV2 kom også som sådan en. Jeg var kommet hjem fra Sverige, jeg havde spillet ishockey i Sverige, jeg havde været med på det svenske landshold, fordi Danmark ikke havde noget. Og da jeg så flytter tilbage, bliver kontaktet af Ishockeyunionen, som spørger, vil du være med til at bygge et landshold op i Danmark? Og det ville jeg jo gerne. Og så skulle jeg så sidde i et eller andet PR-udvalg og tog rundt sammen med den daværende formand Eivind Olesen til alle mulige interessante forhandlinger. Blandt andet med Danmarks Radio, fordi det var lige omkring det tidspunkt, hvor TV2 og Danmarks Radio skulle fordele puljen af sportsgrene imellem sig. Og jeg var så med ude på DR, og den dag jeg var der, der kastede de til den første kvindelige studievært og spørger mig, har du meldt dig? De vidste godt, hvem jeg var, fordi jeg spillede ishockey. Yeah. Og jeg sagde, nej, jeg er jo ikke journalist, så jeg kan jo ikke blive vært. Og så snakkede jeg med Eivind om det på vejen tilbage, at ej, det var da ærgerligt, jeg ikke egentlig havde vidst det her. Det skulle jeg da have vidst, så havde jeg da prøvet at søge. Og så lå den ligesom lidt, Og så gik der måske 14 dage, og så ringer han en dag til mig. Der sidder jeg i Oslo på arbejde for den her sprogskole. Og siden jeg altså kom til at sige det til TV2, at jeg kender en, der kunne være interesseret måske, og som vil være super dygtig til at være vært. De står og mangler desperat en kvindelig vært til Morten Stig. Og så ringede de til mig en time efter. Og da jeg kom hjem, så mødtes vi på en restaurant på H.C. Ørstedsvej. Og så var jeg ansat, da jeg gik ud af døren.
Nej.
Uden casting. Det eneste, jeg skulle, det var, at vi sad ved en rød og hvidtagende dug med et stearinlys i en Chianti-flaske på.
Sådan.
Midten, mens folk omkring jeg sad og spiste pizza og pasta. Og så trækker Ole Henriksen, som han hed, som var den ene af mine to chefer, et stykke krøllet papir op af lommen. Kan du læse? Så siger jeg, ja, det skulle jeg nok mene.
Det tror jeg.
Jeg kunne lige ud på toilettet, så sad jeg på toilettet og læste det der telegram igennem, og kom tilbage, lagde det på bordet, læste. Ah, det lyder sgu meget godt. Hvad siger du til 25.000 og fuld pension? Og du skal starte 1. marts. Og det her, det var i februar.
Sådan.
Det var helt
det var helt vildt. Og der, og ja,
men der altså, fandtes ikke engang nogen Storebæltsbro dengang.
Nej, man skulle tage færgen.
Det var altså, det var langt væk.
Ja, det var langt væk.
Det var på alle måder skræmmende. Ja. Men det var sådan, det startede.
Det er jo
helt tilfældigt.
Jeg synes, det er sådan, dem jeg har haft som gæster her, 9 ud af 10 siger, jamen det var bare tilfældigt. Mm. Det var fordi, jeg lige... Og det her med at holde øjne og ører åbne, og så prøve at lige mærke efter, føles det her, som om det godt kunne blive lidt sjovt, så skal man jo bare stikke af.
Ja, men jeg tænkte, det handler også lidt om at have noget mod.
Ja.
Det gør det jo. Altså dem, som ikke er modige, de kommer jo aldrig til at løbe efter noget, de ikke 100% føler sig overbevist om. Okay. Det er en chance, og man kan jo altid gå tilbage.
Ja.
Altså, jeg beholdt for eksempel mit studiekort. Jeg læste på Handelshøjskolen, som det hed dengang, Spryg. Og så tænkte jeg, okay, hvis nu ikke det her, det holder, så kan jeg jo altid vende tilbage til studierne. Og der gik altså 10 år før, at jeg smed det her studiekort ud.
Den er nok passé.
Ja, det tror jeg. Det var den også, ikke? Men det var sådan mere mit mindset, ikke? Altså, hvis nu, så kan man altid gå tilbage.
Ja, men det kan godt være, at du siger, at du ikke var journalist, men... Du har simpelthen været en af de mest velforberedte. Det er noget af det, du har haft ry for, det var altid at forberede dig sindssygt godt.
Og det gør jeg. Det tror jeg, det har jeg nok altid gjort. Men jeg tænker også, at det er en konsekvens af, at der var ikke nogen, der skulle komme og sætte en finger på min faglighed, fordi jeg netop ikke havde præcis det diplom. Men jeg havde jo noget andet.
Ja.
Altså, jeg havde jo læst på universitetet, og jeg har været på Handelshøjskolen. Det er jo ikke sådan, at jeg ikke har en bagage, der er fuld af bøger eller faglighed, og har også taget et hav af kurser på Journalistforbundet. Men jeg tror, at det var for at være dækket helt ind. Ja. Og så har jeg også jeg har altid navigeret efter, når jeg arbejder, at du er bedre til at improvisere, når du er godt forberedt. Og altså, der skal meget til at slå mig ud af kurs. Altså, det er næsten umuligt.
Ja.
Men for eksempel sådan de der rygebilleder, eller når Jens Gårdbo sagde til mig, jeg har en edderkop hernede i et plastikrus, ikke? Så flyver jeg jo 17 meter op i luften, og så var der bare en skummus. Ikke? Ja. Altså, der kan være nogle enkelte situationer, men ellers er jeg meget, meget svær ved at bringe ud af fatning. Ja. Og når man laver det, jeg har lavet, jeg har jo lavet rigtig meget. Jeg har kun lavet live-fjernsyn stort set hele min karriere. Ja. Jeg har næsten ikke lavet noget. Jo, jeg har lavet Sporløs, der var bondet, men det var live on tape. Og der er du nødt til at have den der evne til at kunne træde ud af manuskriptet, tilbage. Der kan være tekniske ting, der går galt. Mm. Og det er en del af opgaven og en del af jobbet.
Ja.
Og det har også været smadret sjovt.
Det har været smadret sjovt. Hvordan var det? Kan du huske tilbage første gang, du sad i stolen? Hvordan havde du det? Og
jeg talte sådan her. Jeg havde simpelthen sådan en lys stemme, fordi jeg var så nervøs. Og jeg havde de bredeste skuldre på.
Det skulle man have på.
Ja, jeg havde sådan en. Den første aften tror jeg, han havde en bordeauxfarvet jakke på, som vi havde købt i magasin i Odense. Og en meget tækkelig skjorte, der var hvid. Så havde nogle kæmpe øreringe, meget højt hår og rød læbestift.
Sådan.
Og så skulle jeg læse sammen med Samuel Racklin, han havde nyhederne, jeg havde sporten, for der lå sporten ligesom inde i nyhederne, og vi sad på et bord lige bagved i nyhedslokalet. Og så, jamen jeg var simpelthen så nervøs.
Yeah.
Og da vi kom til, jeg vidste, jeg havde et ord, jeg har altså haft nogle ord, jeg ikke lige kan få rigtigt ud af munden. Tipskupongen var det ene. Jeg kom altså til tipsukongen.
Og det var svært.
Det er skidesvært, ikke? jeg husker det, og min mor havde sendt mig en beta-blogger, fordi jeg var så nervøs.
Oh, shit.
Og så havde Ulla Terkelsen sagt, den tager du simpelthen ikke. Og så siger jeg til hende, så tager jeg en halv. Og så siger hun en kvart. Og så tog jeg faktisk en kvart, inden jeg gik i studiet.
Ja.
Og følte mig sådan en lille smule tipsy, ikke?
Lidt tipsy, ja.
Lidt tipsy, ja. Men det gik, og det var ikke ret lang tid.
Nej, nej. Ej, det er sjovt.
Og så blev altså det, der var det vanvittige, det var, fra den ene dag til den anden, der gik man jo fra, eller jeg gik fra, fordi de andre var jo allerede, mange var jo allerede etableret medienavne, fra at være naboens datter til ukendte datter, til at være hele Danmarks eje. Det var voldsomt. Og på den måde var det fedt at bo i Odense, ikke? Fordi det var langt væk fra det hele.
Ja, ja, fordi at, jeg tror, der sidder mange og tænker, det må bare være fedt. Bare lede det fede liv og blive kendt, fordi det vigtigste er bare at blive kendt.
Ja, men det er det jo ikke.
Nej.
Det er altså også et meget stort indgreb i ens liv, som man skal... Jeg vil sige, jeg er glad for, at jeg var med dengang, da der ikke fandtes sociale medier, altså fra start af, at vi boede isoleret derovre på Fyn, og vi skulle ligesom have en båd eller flyve for at komme tilbage til Sjælland. Der var også en anden tone i printmedierne og i sladderpressen. Ja, de var også pågående, men det var på en helt anden måde, end det er nu. Ja. Altså i dag er tonen meget barskere, der er meget mere bevågenhed. Altså sådan noget som en mobiltelefon er jo også et sladderapparat. Folk havde ikke mobiltelefoner, så du kunne ikke bare lige blive knipset, når du lå på en strand eller sad nede på Frank A. i Odense og havde fået 2 øl for meget eller et eller andet. Nej. Det var meget, meget, meget mere low-key. Så på den måde var det fantastisk, og folk var så vanvittigt positive over for TV2. De havde jo savnet et alternativ.
Ja.
Og især sporten, som Morten og jeg var på, Måns D. Christensen, jamen folk tog det jo til sig, som om, at vi var guder.
Ja.
Og jamen, det er fantastisk at have været med til at opleve det. Kæmpe store studier, hvor vi havde publikummer, og nogle gange så lavede vi karate-konkurrencer. Jeg sad med en forstuet hånd en hel udsendelse, fordi jeg selv skulle prøve at kløve en mursten. Vi havde faldskærme, der blev hejst ned fra loftet. Heste, grise, køer og får. Vi har sikkert også haft din robåd.
Det har vi.
Din skoller, singleskoller inde i studiet.
Den har jeg skammer for.
Ja, det kan du bare se, ikke? Ja. Altså, alt var muligt. Vi proppede bare ting ind i det der studie, og vi havde simpelthen en fest.
Ja.
Og nogle gange så var det helt kikset.
Ja.
Så tænkte jeg, okay, så laver vi noget andet næste. Men folk elskede det jo.
Ja.
Også fordi det aldrig var set før.
Ja, og det var meget levende.
Ja.
Altså, det var meget levende.
Og så havde vi altid gode gæster.
Ja.
Altså, og så dengang havde vi jo også rigtig mange dygtige, der har stadigvæk idrætsudøvere.
Ja.
Og der var kun de der 2 kanaler, så det var ikke noget med, at en idrætsgren var gemt væk på, undskyld TV3, men på TV3 eller på Discovery eller noget. Det var jo nationale begivenheder.
Ja.
Når I roede verdensmesterskaber, når der var badminton. Altså, vi så det hele
på
DR eller TV2. Ja. Sådan var det.
Ja. Ja, det var fedt. Nu skal vi nå ned til, hvad gør dig glad?
Det gør, når mine børn er glade. Det gør, når solen skinner. Det gør, når... Ja, jeg kan blive... Nogle gange kan jeg bare blive grebet af sådan en lykkerus, når jeg sidder og hører min søn spille guitar, eller... Man får det der kram. Altså det er meget, jeg tror, det, der gør mig glad, det er meget hæftet på de nære værdier.
Ja.
Det er altså ikke at købe på nye sko. Det kan godt være, at jeg bliver glad, men det er en anden lykkefølelse. Ægte glad.
Ja.
Det er, nogle gange kan jeg også blive helt glad, når jeg ser hunden komme og løbende mig og møder de der ører, der bare flapper op og ned. Det er det sødeste. Altså det er sådan meget det, der går i hjertet. Ja.
Men hvad gør du så, når der er dage, hvor du... er sur og trist. Altså, har du nogle ting, du gør for at prøve at vende dit humør?
Ja, jamen, det er ikke så tit, at jeg går og er i dårlig humør i lang tid ad gangen. Det er det faktisk ikke.
Nej.
Altså, og selvfølgelig kan jeg være trist og sådan noget. Hvad gør jeg så? Så drikker jeg et glas rosévin.
Så drikker du et glas rosévin? Nej, eller går ned og finder en nisse øl i garagen?
Nej, hvad gør jeg? Jamen, det stikker sgu ikke så langt og så dybt. Jo, så kan der være nogle ting, der gør ondt, men jeg kan godt arbejde mig ud af ting. Jeg sætter måske noget musik på, eller måske er det det, jeg nogle gange sætter mig i virkeligheden med min guitar.
Ja.
Altså, fordi så kan man lige kanalisere noget af det triste ud igennem et par strenge.
Ja. Men det er jo også at gøre noget andet, altså at gøre
ja, så måske
sig
er det
fysisk
virkelig, ja.
På en måde. Det hjælper jo.
Det gør det
nu. At ændre
Hvad gør du?
Tankerne. Jamen det er, altså jeg er meget god og går, altså ja. Retter mig op. Det er svært at være ked af det og sur, når man er helt ret.
Jamen det er rigtigt.
Starter med fysikken, fordi det er nemmere at starte med fysikken, og så kommer tankerne og følelserne med, end at tvinge sig selv, vær glad.
Altså jeg vil sige det sådan, at efter jeg gik ned med stress, har jeg haft meget fokus på, hvilket mindset jeg selv møder dagen på.
Ja.
Fordi du kan jo ikke leve et liv, hvor ikke du møder kriser. Du kan ikke leve et liv, hvor ikke du bliver ked af det. Du kan ikke leve et liv, hvor der ikke er besværlige dage.
Nej.
Men det er det mindset, du møder det på.
Ja.
Og jeg har faktisk en tavle, som er, hænger på væggen lige over for mig, der, hvor mit spisebord er, som også er mit skrivebord. Og der står allerøverst, 1, du er perfekt, som du er. 2, du får den følelse, du dyrker.
Ja.
Og når jeg kigger, og jeg ser jo på det hver dag, og jeg tager det stadigvæk ind.
Mm.
Og det betyder, at hvis jeg kigger på den der sætning, du får den følelse, du dyrker, så ved jeg jo godt, at hvis jeg bliver ved med at dyrke den triste, den vrede følelse, så bliver den selvfølgelig siddende.
Ja.
Det er ikke
ja.
Altid, det er nemt at ja. Gøre det, men det er mit ansvar, det er ikke nogen andres ansvar.
Ja. Det er det nemlig.
Det er mere det.
Ja. Jeg prøver også at sige til min datter, der hedder Oline, ligesom dig.
Ja.
Fordi det er et rigtig godt navn. Jeg plejer at sige til hende, at du er perfekt, uperfekt. Og i starten blev hun sådan lidt stødt. Hvad mener du med det?
Ja,
men det er fordi, man skal ikke være perfekt. Mm-hmm. Det er helt perfekt at have små quirks og have ting, som nogle gange ikke er helt i orden. For det ville da være trist, hvis alle var perfekte.
Og det er jo også det, der ligger i sætningen, jeg er perfekt,
ja,
som jeg er.
Lige præcis.
Det er, at jeg skal ikke lave noget om for nogen skyld.
Nej.
Take it or leave it.
Lige præcis. Det kan jeg godt forstå. Hvad kan få dig til at grine, så du får helt ondt i maven?
Det er der mange ting, der kan. Altså,
du er lattermild. Det bliver nødt til at sige.
Men jeg er sindssygt dårlig til at fortælle vittigheder selv. Altså, jeg er ikke en pointemester. Det er jeg simpelthen ikke. Og jeg kan godt lide, jo plattere nogle gange, jo bedre. Der må jeg sige, der er jeg lidt omklædningsrumsramt, ikke? Jeg var inde at se Klovn, den sidste, som jeg egentlig havde hørt skulle være rigtig dårlig. Jeg grinede simpelthen, så jeg var ved at kaste op.
Ja.
Og det, når det bliver så pinligt, så jeg ikke kan være i min egen krop, så kan jeg godt grine.
Der bliver jeg jo nødt til at gå ud af lokalet.
Fordi du bliver pinlig?
Ja, jeg kan ikke.
Jamen, altså, jeg lukker øjnene.
Jamen, ligesom Fawlty Towers, der er nogle episoder, der må jeg simpelthen gå ud i min køkken, indtil det er overstået, for jeg kan ikke holde ud.
Fawlty Towers er faktisk mega, mega, mega sjov. Men jeg forstår udmærket godt, hvad du mener.
Det er så tokrummeligt, jeg kan næsten ikke være med.
Nej, det er da også sjov. Det er da mega, mega sjov. Ja. Jan Genberg skraldgriner af.
Ja.
Altså, og du lavede jo faktisk engang et stand-up show,
ja,
inde i Tivolis koncertsal, hvor du havde købt en hel koncertsal og spurgt mig, om jeg ville præsentere dig.
Ja.
Og det ville jeg gerne. Og ved du hvad, du var faktisk skide sjov. Du er i det hele taget sjov.
Åh, oh, du er så sød.
Nej, det er ikke noget med at være sød. Det var sådan helt objektivt sagt. Ja. Men det var en god aften, og jeg synes måske, at du skulle, det kunne du godt forfølge noget mere.
Jeg elsker at få folk til at grine. Elsker for folk.
Jamen, du var god til det.
Jeg synes, det er sjovt. Ja. Og jamen, jeg kan bedst lide humor, hvor jeg gør grin med mig.
Jamen,
og inviterer folk til at, til at grine af mig. Ikke pege fingre, det er jeg ikke så god til.
Nej, det synes jeg faktisk heller ikke er god humor.
Nej.
Det synes jeg faktisk er rigtig ufin humor.
Ja.
Altså, de der stand-upper, som hele tiden har det med at sende giftige pile efter andre mennesker, som de måske ikke engang kender, det bryder mig ikke om.
Ja.
Men kloven er jo ikke, det er jo ikke det, de gør.
Nej.
Altså, det er jo nogle stereotyper.
Ja.
Altså, og du har selvfølgelig ret, ja, det er tokrummende. Altså, Frank Vam er jo tokrummende pinlig. Men det er fandme også sjovt.
Jeg får helt ondt i maven bare at tænke på det. Det er virkelig mærkeligt. Jeg kan tåle virkelig meget. Men det kan simpelthen, der er altså nogle ting, jeg kan næsten ikke have det. Altså, når det bliver for pinligt.
Og så vil jeg har lige blevet introduceret for en, altså det er jo ikke skraldgrin på den måde, men nogle gange humor må også godt have lidt kant og noget intelligent over sig. Norsk TV, der ligger ude på Netflix, en serie, der hedder Dark.
Ja.
Og Dark, han er, skilsmisseterapeut eller ægteskabsterapeut. Og han er single, og han har aldrig nogensinde tænkt sig, at han skal giftes, og der hænger simpelthen kun negative plakater på hans, på hans kontor. Og når folk kommer efter 5 minutter, hvorfor bliver I ikke bare skilt-agtigt? Men den serie er simpelthen så, den er sjov. Den skal du gå hjem og se.
Jeg elsker ting, der er sjov.
Har du set ham?
Nej, det har jeg ikke.
Dark, jeg tror, ja. Det er en dansk instruktør, der er inde over. Men spænd alle prototyperne, ja. Single-mændene, single-kvinderne, kattedamerne, ægteparet med, hvor den ene er til sadomasochisme, og den anden er til ingenting, og hvor de kommer klædt ud. Altså, det er sindssygt morsomt.
Ja.
Den form for humor kan jeg faktisk godt lide, fordi den kapsler også en virkelighed ind, hvor man føler sig lidt, det kunne være mig, det der, det kunne være mig.
De har faktisk ret meget humor, de der nordmænd.
Ej, Fleksnes.
Ja, men Fleksnes fra gamle dage.
Det er prøv lige at høre. Ja. Det er synd af unge mennesker, at de ikke har mødt Fleksnes.
Ja, Fleksnes, det var stort i gamle dage.
Ja, det var det faktisk.
Jeg så en sketch, det er efterhånden nogle år siden, som ligger på YouTube også, med også nordmænd, som fortalte om en gut, der lider af for tidlig motorik. Er du klar over, hvor skægt det er?
For tidlig
motorik. Folk kaster et æble, så når han griber sådan her op og ned, og så får han det i hovedet, eller spørger eleverne i klassen, og er der nogen, der kan regne det her regnestykke ud, så kommer han til at skrive svaret, og så, altså gå ind i døren, før han åbner den, og så forklarer de det, som om det sådan er en lidelse. Og det er jo sådan deres måde at sige, ej, var der mange diagnoser, stop.
Ja.
De er enormt sjove til at gribe de der ting.
Ja. Ej, nordmænd har god humor.
Ja,
og det har briterne så i øvrigt også, fordi udover, halløj på badehotellet, så kan jeg faktisk godt nogle gange, når jeg sapper hen forbi Charlie, falde over Miss Hyacinth.
Ja, om hun er da fedunderlig.
Altså, det kan simpelthen, jeg kan helt komme til at tisse i bukserne, når hun folder sig ud.
Mrs. Bucket?
Ja.
Okay, residence, lady of the house speaking. Ja. It's Sheridan. Og det, hvis man ikke lige var meget indforstået, men hun er værd at se, og det er også pinligt.
Det er så pinligt.
Ja, men det er lidt, jeg kan lidt bedre være i det. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan lidt bedre være i hendes pinlighed.
Men det er jo også fordi, det går kun ud over manden, ikke?
Ja, stakkels, og han kan rumme det.
Og han kan rumme det.
Han kan nemlig rumme
stakkels, stakkels, stakkels mand.
Stakkels, stakkels mand. Hvad er det sjoveste, du kan se ud over Dark, hvis du skal sætte dig og se? Klovn og Dark, kan du godt lide.
Jamen, jeg har set en del klovn-afsnit. Det ved jeg ikke lige.
Mm.
Hvad synes der er sjovt at se?
Nej, der er ikke noget, du sådan siger, det her, det nu skal jeg grine.
Altså, klap på låret, lårende humor, det er jeg ikke lige til. Rent faktisk, så kan jeg godt lide, hvad er det nu, hun hedder? Hende der, som blandt andet har spillet nogle film, hvor hun sidder i en bus, der kører fuldstændig vanvittig amok.
Og Sandra Bullock?
I love Sandra Bullock.
Oh yes.
Hun har humor.
Ja, hun er skæg.
Jeg synes faktisk, hun er mega sjov. Så hvis jeg skal lede efter en film, der skal være sjov, og jeg ikke helt ved, så søger jeg bare på Sandra Bullock.
Ja, og hun er også skæg.
Og så er jeg home safe.
Ja. Jeg elsker den, der hedder While You Were Sleeping. Og Mens Du Sover, hedder den på dansk.
Ja, jeg tror faktisk, jeg har set for ikke så længe siden.
Ja, men jeg har set den 1000 gange. Jeg ser Venner.
Jamen, det er også sjovt.
Alt for meget. Så meget, så jeg købte Friends Trivia på Shoot. Der er 10 spørgsmål ud af de der 3.500, jeg kan svare på.
Er det rigtigt?
Ellers, jeg kan alle replikkerne udenad. Fuldstændig. Du kan sætte mig ind i hvilken som helst afsnit, så ved jeg, hvad der bliver sagt næste gang, for jeg har set det måske 100 gange.
Det er simpelthen, ej, hvor er det vildt.
Det gør mig bare så glad. Men det var, fordi jeg var træt af nyheder, Line. Jeg var træt af at blive dårlig humør. I februar 2005 fik jeg nok af at blive dårlig humør. Fordi der var det også lige pludselig...
I 2005?
2005. Jeg har ikke set nyheder siden 2005.
Okay, det er stusset bare lige. Mener du, det er alvorligt?
Ja, helt alvorligt. Helt alvorligt. Jeg læser lige på nettet, men jeg ser ikke så meget som et sekund af nyhedsudsendelse. Og det gør jeg ikke, fordi i gamle dage, så kunne man trods alt melde af på...
I gamle dage,
hvor alting var bedre. Så blev der trods alt afmeldt på, og så er der født en lille sød løveunge hvor man tænkte, okay, verden er lave, men det der, det var hyggeligt.
Ja.
Nu er det bare kun uhyggeligt, og jeg gider simpelthen ikke investere min tid i at blive bange og ked af det.
Nej, og det kan du have ret i. Altså, nu har jeg jo siddet på mange redaktioner, hvor man jo... Det er jo som at komponere en melodi eller et stykke, når du laver en nyhedsudsendelse.
Mm.
Og selvfølgelig skal der være nyheder, og der skal være nyheder i top, der skal være noget fra indland og udland. Men faktisk skal der også være noget, der taler til hjertet. Der skal være noget, der taler til hovedet, til oplevelsen og til hjertet. Og det kan godt være, at vi har fået pakket vores... Eller redaktionerne har fået pakket deres nyhedsudsendelser så meget ind... I triste nyheder, i dårlige nyheder. Det kan jeg godt forstå, du ikke gider at se. Og ser man news, jeg elsker jo selv at se news, det kører hele dagen lang, men det er fordi, så er jeg hele tiden med og ved, når jeg skal skrive blogindlæg og er lidt med på, hvad der sker på den politiske scene i løbet af sådan en dag. Men man bliver tæppebombarderet med dårlige nyheder.
Ja, og det er jo også fordi, det er jo også blevet nemmere, ligesom du sagde, at der i gamle dage, da man skulle tage færgen til Fyn, så kunne du ikke lige blive knipset nede på den lokale. Ligeså vel som, altså jeg tror altid, der har været nød, død og ødelæggelse verden rundt, men nu får vi det bare live, mens det sker.
Ja.
Og for mig er det for meget. Jeg er for blød. Jeg er simpelthen for blød. Jeg ser aldrig gyserfilm, fordi jeg kan ikke få dem ud af mit hoved. Jeg kan ikke få dem ud af kroppen. Så jeg kan ikke tåle det. Og så er der bare taget et aktivt valg at sige, jamen ved du hvad, jeg kan skimme aviserne, men jeg ser det på skrift, for jeg har ikke brug for billederne.
Nej, men det er også voldsomt. Altså billeder er jo voldsomme, og det er jo det TV kan. TV kan jo formidle en følelse. Det kan en velskreven artikel altså i øvrigt også, vil jeg sige. For jeg har altså mange yndlingsskribenter, som jeg elsker, hvor jeg tænker, af, den nyhed vil jeg egentlig hellere læse om, end jeg vil se det på TV, ikke?
Jo.
Jeg har holdt Berlingeren, siden jeg var 18 år. Det er helt sort.
Ja, hold op. Ja.
Og så har jeg i perioder sådan lige smagt på nogle andre aviser. Min far, han var på Berlingeren, min mor holdt politik. Så jeg havde begge dele, men jeg har holdt fast i Berlingeren. Jeg tror mest af loyalitet over for min far end over for avisen.
Ja. Jamen, der er også noget med, det er jo ligesom at handle i et supermarked, hvor man kender gangene og ved, hvor tingene er. Altså, man ved, hvor man finder de forskellige ting. Altså, der bliver noget velkendt.
Ja, det gør der. Det er rigtigt. Og der er nogle ting, der bare skal være nemme.
Ja.
Avislæsning, der må det godt være sådan, du ved lige præcis, hvor er det her i min avis. Ja. Det har du ret i.
Og man ved, at det vigtigste i en avis, det er vejrudsigten, horoskopet og så vitserne. Ikke? Det er jo det. Og så måske TV-programmet. Så er den egentlig betalt.
Ja, jamen, det er jo ikke engang noget.
Det sidste her, dit allerbedste råd til hurtig glæde, som ikke er koblet til sex, stoffer eller alkohol. Så der var i nisseøllen lige, eller roséen.
Jeg tror sgu, det er bare ud i den friske luft, kig op i himlen, lyt til fuglene. Det er helt lavpraktisk, fordi det er der, hvor man finder ro. Og når man kigger i øjeblikket, når man kigger op i en blå himmel, så er der ikke en eneste hvid streg efter en flyvemaskine. Og det kan blive helt høj over.
Ja.
Ikke fordi jeg har noget imod fly, men fordi vi glemmer at lægge mærke til alle de små, fine forandringer, det giver.
Ja.
Så ud i en skov, ned og sidde ved en sø, ud og lægge dig på græsset, glo op i himlen. Ja. Det er fuldstændig fantastisk. Man bliver så glad.
Man bliver så glad. Det er jo lige præcis det, man gør. Tusind tak, fordi du ville stikke hovedet forbi, Line.
Det var så lidt. Og tak, fordi jeg måtte komme.
Velkommen.